документите и правителствените и тази на МВР от това време, към скритата транзитна търговия се причислява и оръжието. Защо и по какъв начин се осъществяваш?
Никога не е имал скрит транзитно оръжие. Това е много опасна работа. Имайте преди, че Живков не разрешаваше. Българската държава, ние бяхме много предпазливи. За разлика, например, от Германия, която като една стара имперска сила имаше мощни служби, имаше много силни позиции в Африка, в арабски, защото тя там е доминирала. Всичките легенди, че тук е бил Карлос Чакала, ние тук не допускахме палестинци, не допускахме кюрди, не допускахме въобще каквито и да екстремистки групировки. Живков беше изключително чувствителен. По линия на разделението, международното, така да се каже, на тези дейности, ако може да се говори за такова разделение, това бяха службите на Щази. Те бяха много силни и в Африка, и в Азия, и в Латинска Америка. Те не прощаваха. Те провеждаха остри оперативни действия. Остри действия. При нас Живков беше категорично забранен. Значи при нас той много строго следеше, дори ни даваше курсове за обучение на такива нелегали или въобще някакви такива движения, които бяха извън. Значи ние поемахме официално да обучаваме само в Алонсо. Виж, Живков се оправяше, сме малка страна, нямаме средства, нямаме пари, нямаме традиции. Единственото, което ние обучавахме, африкански кадри от Азия, Африка, Латинска Америка, в Алонсо открито ги готвихме като кадри, получаваха специалност и така нататък. И трябва да ви кажа, че някои африкански държави през 90 години, сега сигурно старяха, можеше да се провежда заседание на правителството на български език. Дотолкова всички бяха минали през България и го казвам това и с гордост, че сме имали една малка държава такова проникване и това, че нашия бизнес загуби. Имахме в Африка великолепни възможности. Това беше в арабския свят. Великолепни възможности да разви нашия бизнес, да не ги загубим тези пазари. Мислим и Виетнам.
Документите все пак оръжието се причислява към скритата транзитна търговия, може би защото е изнасяно по същите канали, като останалите стоки.
Не, пак казвам, нямаме и може би има една-две пратки българско оръжие, ако трябва да бъда до край честен. И то леко стрелково оръжие. Лично оръжие, типа на пистолети, на и такива малки древни и така нататък. На чужда държава, която да премини транзитно през територията на България, както други такъв вид стока, беше абсолютно забранено.
Дори руско оръжие.
Руско не. Руснаци си имаха абсолютни пазари, чрез нас и чрез всяк. Не можеш да изкараш един-два камиона. Те работиха на едро. Кораби, композиции, цели въздушни трафици имаха, за да вземе през България да мине някакъв камион. Какво ще караш един камион? Нищо не може да се не помогне. Караш хиляда пушки. Това е несериозно.
Колко души са работили в тази дирекция на Кинтекс? Трета дирекция.
Вижте, тази трета дирекция, аз нямам представа за нея. Че оставяха много читави, почтени хора. Мисля, че не са били повече от 10 души. И в едно икономическо управление имаше на Министерство на вътрешните работи, и там имаше 2-3 души. И каналите се враха организирано, то не е необходимо такъв раздут персонал, тъй като те пак казвам, те си минаха нормално през митници. Цигарите, които се вкарваха, и пак казвам, манифестираха се като цигари. Те камионите, които пристигаха, бяха от Швейцария, от Англия и така нататък, защото пак казвам, това не е български канал. Ни, нито камионите бяха наши, нито дестинациите, нищо, нито шофьорите са били българи. Всичко това си бяха чужденци на мощни граматни фирми. Например, една част от тях, тия фирми, купувах от България техника. Бяхме силни примерно в тези пробивните машини, които ги правихме нашия електроимпекс, изнасяха. Тук България взимаха, слагаха им по една тенекейка, че са на Сименс или Bosch и ги изнасяха. Това си е техен проблем, не е наш проблем. Те западните фирми, големи, те са авторитет, но те си го правят. Както във всяка търговия, във всяка фирма има някаква фирмена тайна. Нали? Но тогава, тъй като това е било, държавата е била фирмата, и България като държава е била фирма, на някой много чудно им се струва, че е имало такива фирмени тайни. Ами, не може в един бизнес да имам фирмена тайна. Сега бръкнете в която е да фирма, ще видите колко фирмени тайни. Тъй като България като държава си бе, тя е била правителството фирма, естествено да има и някои скрити неща, които не може да ги бие барабана да ги разгласява. Какво ме интересува, че дубайците или някъде мирастата ще получат злато или сиро, което ще му заобиколят някой швейцарски или еди какво си. А нито не е интересува, нито не е било наша работа.
Казвате, ние сме били част от едно хиляди километри дълго трасе. Имало ли е по това трасе и други служби на други държави, които са осъществявали контрола върху него?
Разбира се, всички специални служби на тези държави това го знаеха и го правиха и получаваха пари за тази работа. За съжаление, у нас всичко беше тогава. Казвам за съжаление, всичко в ръцете на държавата, никой един лев не можеше да вземе, защото пак казвам. Манифестира се стоката, плаща се официално в митницата, влиза се в бюджета. Там никой не може да пипне нищо. Абсолютно, тъй като бяха си организирани нормалните митнически служби. Сега, пак казвам, имаше една охрана, която ги следваше. Да кажем, айде да ви кажа още една така любопитна подробност. Примерно, златото и среброто в една кола, която трябваше да се бяха в една къща в Горубене. Тези хора, които една нормална къща, в един ден определен час, който те решаваха, очевидно, са знаели в кой момент бариерата ще им се дигне. Пак казвам, това не е българска работа, а оттатък от турска страна или от гръцка страна и така нататък. И тръгваше камионетката с 1-2 тона, зад нея върви една кола дискретно до граница изпрати, то отива, довиждане, довиждане и се заминаваха нататък. Всички всички служби по цялата верига, това си го работи. Беха много мощни, тук става въпрос за големи фирми, които го организираха. Злато и сребро не може да организира всеки от Швейцария. Цигари Малборо не може кой да е да организира. Това може да го организира British Tobacco, Малборо и така нататък. Скъпата козметика не може, оригиналната скъпа козметика. Тоест, тези фирми се предпазаха от ментета, от паралелни производства, които се правиха навсякъде и заливаха пазарите. По този начин те ги удреха, в цената ги подбиваха. Големите фирми тогава си ги внасяха те по този начин и по начин заемаха тая празна ниша, която иначе я заема контрабандист.
Също си спестяваха част от мита.
Също си спестяваха и също печелиха. Трябва да ви кажа, че големите представители за България имаше българи, наши емигранти, които бяха представени, много достолепни хора, които работиха за американски, за швейцарски, за английски фирми, за немски и така нататък. Така че тази легенда не мога да разбера защо продължава да върви така, както върват други неща и маса хора се издържат от това да плюят българската държава.